Virðulegur forseti. Sá böðulsháttur að láta sér detta í hug að taka ákvarðanir fjórar risastórar virkjanir með einfaldri breytingartillögu við síðari umræðu án þess að það fái umfjöllun í nefnd, án þess að það fái þrjár umræður á Alþingi, án þess að það fái umsagnir aðila í samfélaginu eða nokkra þinglega meðferð, er auðvitað nokkuð sem blöskrar öllum þingmönnum sem bera einhverja virðingu fyrir vinnustað sínum. Og ég frábið mér, háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir, umvandanir frá þeim sem að fyrir þessu standa, í garð annarra þingmanna sem að reyna hér að standa vörð virðingu þingsins og vinnubrögðin hér. Því að þetta, virðulegur forseti, eru þetta algerlega óboðlegt. Og þess vegna er það eðlilegt að taka undir tillögu háttvirts þingmanns Guðlaugs Þórs Þórðarsonar að málið fari til nefndar og umræðunni verði ekki framhaldið, sem að líka hefur verið sett fram af háttvirtum þingmanni Ásmundi Friðrikssyni, og ég hvet formann þingflokks Sjálfstæðisflokksins til þess að beita sér fyrir því að tillögur þessara góðu þingmanna nái fram að ganga.
Háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján L. Möller tekur